hosty.
Stále pohodové dopoledne vám přeje Jitka Slezáková i můj host Pavel Krejčí, který sedí naproti mě. A nevím, jestli mohu říci, že je to cestovatel nebo badatel. Bude lepší, když nám to řekne sám. V každém případě byl třikrát v Indii. Dobrý den. Tak ještě jednou, dobrý den, blíže k mikrofonu, abyste byl pěkně slyšet, aby posluchači nepřišli o váš hlas. Tak ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Tak, teď už to funguje úplně perfektně. Pavle, vy jste byl v Indii celkem třikrát a to v jednom jediném roce. Co vás tam zavedlo do této země?
Já jsem si v roce 2008 přečetl knížku o Thomase Rittera a ta knížka mě tak zaujala, proroctví o Evropě, že jsem zkrátka kontaktoval německého spisovatele Thomase Rittera a vyrazili jsme do Indie.
A co tomu ještě předcházelo předtím? Rád jste zjišťoval takové ty podrobnosti třeba i o svém životě, o historii, Nostradamus a tak dále, takové ty předpovědi, Sibyla, to vás zajímá?
Řekl bych úplně takovým běžným pasivním způsobem, ale po přečtení knížky Proroctví o Evropě, tak ta se mě dotkla úplně zásadně a protože jsem se nikdy nesetkal jakoby s tak detailníma informacema o možnosti předpovědí nejen pro lidi, ale i pro národy, země, kontinenty, tak z toho důvodu pravděpodobně knihovny palmových listů v Indii.
Mm-hmm. Ta kniha je běžně dostupná Thomase Rittera?
Je.
I v češtině?
Je v češtině.
Uh-huh. Co tam je zajímavého, co vás tam na tom tak zaujalo, že ta předpověď byla skutečně přesná?
Tak ono třeba konkrétně, co se týče Thomase Rittera a jeho manželky, tak se to hodně diskutuje, jestli ty pravdy jsou nebo nejsou. Já si myslím, že to ví jenom Thomase Rittera a jeho manželka, ale obecně vlastně se mi zdálo velmi zajímavé a tajemné to, že vlastně vy přijdete někde na jih Indie, otisknete palec a vlastně oni řeknou, že před 5000 lety někdo napsal váš záznam a ten záznam vám právě teď přečtou, pokud se váš palmový list našel. Mm-hmm. Protože ne všichni mají palmový list. Říká se, že cca 10% z 80 tisíc lidí má ten palmový list, pokud se bavíme o lidech, kteří jsou z jiného místa než z Indie.
Tak teď, abychom to vysvětlili posluchačům, kteří nikdy o těch palmových listech neslyšeli, co to je za listy, co je na nich napsáno, kde se vzali vůbec.
Mm-hmm. Takže úplně zkráceně je to umění staré řádově 5000 let. Říká se, že je to dílo sedmi svatých rišijů, který sepsali osudy cirka 80 tisíc lidí. Říká se, že cirka 20% lidí se skutečně přijde na tu svoji předpověď nebo předpověď pro kontinent, národ se přijde zeptat a cirka 10%, jak už jsem říkal, jsou ti, kteří nejsou z Indie.
A kdo to sepisoval tenkrát před těmi tisíci lety?
Právě těch sedm svatých rišijů.
A kdo to byl, co to bylo za lidi? Ono, mě to připomíná trošku Bibli, ale v daleko větším a starším měřítku.
Tak jsou to bozy.
Dobře, na těch palmových listech nevydrží to písmo asi příliš dlouho, nevím, jakou to má životnost. Kdo se postaral o to, aby se to neustále přepisovalo a dochovalo do dneška?
Tak to je práce pro knihovny palmových listů, respektive pro nádí, tedy ty čteče v knihovnách palmových listů, kteří se samozřejmě učí tomuhletomu umění řádově 12, 14, 16 let. A samozřejmě ty svazky, které jsou nějakým způsobem poškozené, tak se přepisují.
Vy jste mi přinesl dokonce ukázat, nebo nám jste přinesl ukázat, jak to vypadá. My si za chvíli povíme, jak to vůbec vypadá v takové knihovně palmových listů. Když byste se tam chtěli vypravit, tak kdo vás tam uvítá, co vás tam všechno bude čekat. A věřím, že to bude povídání velmi zajímavé s naším dnešním hostem, kterým je Pavel Krejčí.
Máme hosty.
Povídáme si tady s Pavlem Krejčím o Indii, zejména o knihovnách, které jsou plné palmových listů. Možná, že si to úplně tak přesně nedokážeme představit, jak to v takové knihovně palmových listů vypadá. Jak vůbec vypadá ten palmový list? Můžete nám to přiblížit?
Tak knihovny palmových listů jsou různýho druhu. V podstatě jsou na různých místech, nejen v Indii. V Indii zpravidla jsou na jihu Indie ve státě Tamil Nadu, ale jsou i na severu v Himalájích. Jsou údajně také v Nepálu a jsou i na Bali. Jak taková knihovna palmových listů vypadá? V podstatě nepředstavujme si nějakou městskou nebo národní knihovnu. Je to spíš, bych řekl, jako označení pro duševní vlastnictví, protože ta knihovna může být v prostým vesnickém domku, ale i třeba ve třetím patře domu, jako v madrásu.
A pardon, kolik jich tak asi v té Indii konkrétně zhruba je těch knihoven? Já jsem si představovala opravdu takovou tu velkou městskou knihovnu, kde potichu budou chodit nějací ti lidé a budou tam zvát po jednom turisty, které to zajímá. Tak takhle to nefunguje.
Tak v knize Thomase Rittera se mluví o tom, že jich je 12. Dneska už, když budu čerpat z knížky indického spisovatele Šašikanta Oka, tak těch knihoven je mnohem více.
Tak ono se to neví asi, přesně.
Ono
ani
se to
neví, neříká.
Prostě ta evidence nebo nějaký zjišťování nebo statistika, to neexistuje.
A vy jste říkal, že jste se rozhodl po přečtení knihy spisovatele německého, který tam dokonce pořádá zájezdy, což je další věc, která mě k tomu ale úplně nesedí, ale tak každý si nějak hold vydělává, aby to nebylo takové lákadlo, víte, na turisty, jo, oni chtějí vědět, co je napsáno v jejich palmovém listu, tak jim tam něco napovídáme, zaplatí peníze a budou všichni spokojeni. Jak to vidíte vy po té zkušenosti, kterou jste tam měl s tím?
Tak určitě je pravda, že vlastně rozmach všeho, co se týče ezoteriky a vlastně ten duchovní boom, který nastal v podstatě po revoluci a po té dostupnosti vlastně možnost vycestovat a tak dál, tak je veliký. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, ten rozsah té předpovědi, které se vám dostane v případě, že máte palmový list, je tak zajímavý a tak detailní, že to normálního smrtelníka zarazí. Něco napovídat je v zásadě možný, ale vemte si, že otisknete palec, oni řeknou vaše křestní jméno, jméno vašeho otce, vaší matky, kolik máte sourozenců, kdy jste se vdala, kolik máte dětí a kdy jste měla jakou operaci. Tak když řeknou na druhém konci světa tyhle ty informace, tak už nám to přesně tak nekoresponduje s tím, že my něco napovídají. Takže když se opřu o to, že oni vlastně ví tyhle ty informace, tak dokážou mi říct i, řekl bych, velmi detailní informace, co se týče soukromého života, vztahu, možnosti vzdělávání a některých dalších důležitých mezníků ve svém životě.
Kam se otiskává ten palec? Na co?
Na papír.
Na papír. A tam jsou ti lidé, vy jste říkal, že jich je...
Nádí.
Nádí, těm se říká nádí, kteří přepisují ty palmové listy a kteří tedy podle toho otisku potom zjistí podle vyhledání, nebo jak to zjistí? Jdou podle otisku, najdou ten palmový list, který je váš a podle toho to tam potom přečtou, nebo jak?
Oni v podstatě, ženy otisknou levý palec, muži otisknou pravý palec, otiskne se zpravidla třikrát. A podle toho oni zjišťují, jestli máte palmový list nebo ne. V případě, že máte palmový list, tak v podstatě začíná proces jakoby tvorby, kdy se ten starotamilský text přespívává za účasti překladatele do dnešní podoby, tak, aby to bylo stravitelný pro jakoby návštěvníka té knihovny. A to je vlastně příprava pro to čtení. Takže přijde den D, kdy máte vaše čtení. To čtení je zpravidla ve starotamilštině, která je nám velmi nesrozumitelná.
Vzdálená naprosto.
Vzdálená a je vzdálená i Indům. Takže ten proces probíhá takto. Ale než k tomu dojde, tak je velmi mnoho lidí, kteří odcestovali do Indie a vůbec je v knihovně nepřijali. Je velmi mnoho lidí, kterým se dostalo třeba jenom přepis, ale široko daleko nebyl překladatel a oni si přivezli v podstatě jenom ten zápis, který je prakticky bezcenej, pokud není přeložený a uvedený do tehdejší doby. To znamená, setkal jsem se s mnoha případy, kdy vlastně ke čtení vůbec nedošlo. Mm-hmm. Já jsem při svém třetím čtení čekal měsíc na to v Indii, že budu mít třetí čtení.
A povedlo se to.
Povedlo se.
No, uvidíme, co všechno nám Pavel Krejčí prozradí z toho, co zjistil ze svého palmového listu. Kdybyste se, vážení posluchači, chtěli na cokoliv zeptat, na co já se nezeptám, protože prostě to nemám v hlavě, tu otázku, kterou tam máte třeba právě vy, tak můžete volat 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Možná koukám na Pavla Krejčího trochu nevěřícně, ale ono se není co divit, protože jsem neslyšela mnoho o palmových listech, jenom co jsem si zjistila na internetu, a Pavel Krejčí teď tady před nás rozevírá ty informace. Už jsme se dozvěděli, jak to vypadá v takové knihovně, chtěla jsem říct palmové knihovně, knihovně palmových listů. Nevím ale, jestli bych to vůbec chtěla vědět, nějakou budoucnost, nebo jestli bych potom třeba té odpovědi natolik nevěřila, aby mě to nestresovalo, proto nechodím ani k věštkyním a podobným lidem. Jo, že to možná je pro lidi, kteří si třeba nejsou úplně jistí v nějaké životní otázce, která je trápí, tak byste doporučil, ano, jeďte do té Indie, zeptejte se na tu osudovou otázku, možná, že vám dají odpověď, nebo komu byste to doporučil? Vy jste říkal, že jste ze zvědavosti tak nějak tam vyrazil, protože jste si také třeba nebyl jistý tou opravdovostí. Zjistil jste, že ano, že vám zjistili do třetího kolene příbuzné, když to takhle přeženu. Tak proč tam jet? Z jakého hlavního důvodu, kdybyste měl doporučit lidem? A jestli vůbec tam jet?
Je to hodně těžká cesta a myslím si, že vlastně je to určeno pro lidi, kteří věří v takové věci, jako je osud a karma. V případě, že nevěří v tyhle ty věci, tak asi to nemá vůbec žádný význam. Řekl bych ale osud v tom tvůrčím způsobu práce sám se sebou. To znamená, ta dnešní doba na nás klade velmi vysoké požadavky, dochází ke kompresi mezilidských vztahů, v ekonomice, možná v některých dalších věcech. A myslím si, že to úplně zásadní je převzít plnou odpovědnost za svůj život. Za svůj život a tvořit v tom životě. To znamená, ani vlastně tyhle ty předpovědi nejsou nějakým dogmatem, že půjdu na ulici 26. a spadne mi cihla na hlavu a zabije mě. Je to o tom, že vlastně je to nějakých 70% toho možného a ta zbývající část je moje aktivní tvorba. To znamená, abych se vyvaroval třeba těm věcem, který by mě zdržovali nebo který by mě nějakým způsobem ohrožovali, a abych ten čas vlastně zužitkoval pro to, abych aktivně žil a aktivně tvořil tu svoji vlastní budoucnost.
A pomohlo vám to v tom, ta návštěva? Třikrát jste se něco zajímavého dozvěděl o sobě i třeba o tom, jak dál? Žije se vám teď líp potom, nebo? Tak, to není zle myšleno, naopak, mě to zajímá.
Ta první návštěva určitě byla zvědavost a vůbec jakoby ověřit si to, jestli něco takového je vůbec možné. Ta druhá vlastně zkušenost byla taková, že jsem se oddělil od skupinky Thomase Ritra a odletěl 2 hodiny na jiný konec Indie, a tam jsem odešel do jiné knihovny palmových listů, aby se mi dostalo obdobného a tentokrát mnohem detailnějšího čtení. To znamená, v danou chvíli člověk dostává to, co má dostat.
Mm-hmm. Takže to už nebylo přes toho spisovatele, který tam má tu cestovní kancelář, jak jsme o tom mluvili, ale chtěl jste si to vyzkoušet, jestli to není opravdu fingované, jestli vám řeknou na té další cestě to samé. To vás
zajímalo? Řekla, jako je to takový jakoby náš racionální evropský postoj, kdy všechno jakoby rozumově si potřebujeme vyhodnotit, jestli nás někdo neokradl, neušálil, jestli opravdu ty informace si nemohli získat nějakým jiným způsobem, ale v okamžiku, kdy odevřete dveře vlastně v jiném místě v Indii a podle otisku vám řeknou zase ty stejné informace doplněné o některé další, tak si myslím, že je to velmi zajímavé.
Hmm. Jinak Indie na vás zapůsobila hezky, chtěl byste se tam vrátit jako země?
Indie je nakažlivá. Indie je nakažlivá a vlastně kdo přijede do Indie, tak se tam pravděpodobně bude vracet.
A byl jste jenom po těch knihovnách, nebo jste stihl i něco dalšího vidět a zažít?
Tak vlastně moje druhá návštěva do Indie vůbec nebyla o knihovnách palmových listů. Já jsem jel na sever Indie do Himalájí a souhrou událostí, ne náhod, došlo k tomu, že vlastně jsem se zase ocitl v knihovně palmových listů. A ono se to seběhlo tak, že když jsem se loučil po mé první návštěvě v knihovně palmových listů, tak ten nádý se mě zadíval hlubokýma indickýma očima a řekl, ty se za 5 měsíců vrátíš. A já jsem řekl, co bych tady dělal, jako vlastně je tolik krásných míst jako na světě, kde jsem ještě nebyl. A řekl, ale ber to tak, za 5 měsíců se vrátíš. Za 5 měsíců jsem opravdu přijel, kdy vlastně po tom treku v Himalájích jsem zase navštívil tuto knihovnu palmových listů, takže to věděl dopředu.
Mm-hmm. Ta návštěva něco stojí, zase z toho našeho praktického hlediska se ptám na to, když někdo chce navštívit tu knihovnu, tak předpokládám, že to není úplně zadarmo.
Tak ta knihovna palmových listů v Indii je v podstatě dostupná záležitost pro běžného smrtelníka. Samozřejmě jet úplně bianko do Indie, do knihovny palmových listů je velmi těžké a domluvit si návštěvu knihovny palmových listů při svých přednáškách se setkávám i s negativními zkušenostmi od lidí, kteří navštívili jistou část Indie a vůbec se do knihovny palmových listů nedostali, anebo že je nádý nevzal a podobně.
Nevzali asi z nějakého důvodu, prostě někoho vezme, jiného ne. Je to na něm, prostě není to tak, zaplatím, takže teď mě to musí říct všechno. Ne, takhle to nefunguje.
Já nevím, proč, to by byla otázka pro nádýho, ale i v knížce Tomase Rittera je to o tom, kdy on si asi 3x přebukovával letenku a když naposled přišel asi o 600 euro, protože už se dál nedala přebukovat, tak přišel do knihovny palmových listů a tam ho přivítal jenom pomocník toho nádýho a nádý na místě nebyl. A Thomas Ritter si uvědomil, že měl dostat pravděpodobně tuhletu zkušenost.
Hmm. Je to zajímavé povídání velmi. Za chvíli v něm budeme pokračovat. Indie jako taková, možná i ty treky himalajské by nás mohly zajímat. Vy vypadáte jako cestovatel tělem i duší. Byl jste i někde jinde po světě? Nebo Indie je ta vaše srdeční?
Tak Indie je moje srdeční záležitost. Samozřejmě dříve těch možností cestovat tolik nebylo, takže já jsem přesně ten ročník, který byl tím letím postižený. Ale samozřejmě jsem udělal některé další cesty na Orinoko, na Havaj a podobně.
Takže zkušenosti máte cestovatelské.
Máme hosty.
Bylo tady teď řečeno, všechno je napsáno, všechno je dáno, teď je jenom otázka, jak se k tomu dostat a jestli se k tomu vůbec dostat. Pavel Krejčí ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, můžete ještě ukázat jednou ten váš palmový list? To je jenom takový kousek v tom dřevu, co to tam máte zabalené? Jenom pár informací, nebo tam je všechno v tom?
Tak zpravidla ten svazek palmových listů je zhruba nějakých 30-40 cm. Jsou dvě destičky dřevěné, mezi kterými jsou ty palmové listy se záznamy. Říkám zpravidla, ten svazek palmových listů vypadá takhle, protože dneska budeme ukazovat v
Domě techniky
Pardubicích vlastně otvírání knihovny palmových listů, ke kterému došlo v Pune. A vlastně je to o tom, že mají různou podobu ty svazky. Někdy jsou menší, baculatější, dělený a tak dál. Já mám dokonce svazek palmových listů z Bali, který zase vypadá úplně jinak. Takže takový standardní vypadá tak, jak jsem ho popsal. Mm-hmm. A to písmo vlastně do toho listu je vryto a zasypáno práškem. Jo? Není to nějaký ingoustový záznam na tom palmovém listu. Mm-hmm.
Já jsem si to tady prohlížela, alespoň chviličku, měla jsem tu možnost a nejde mi na rozum, že vám to takhle dali. To je originál nebo nějaká kopie, to, co máte vy v ruce, ten váš palmový list?
Tak já jsem několikrát usiloval o palmový list, protože jsem si říkal, že by bylo dobré, kdyby lidi tady v Evropě mohli vidět svazek palmových listů. Hodně dlouhou dobu se mi to nedařilo. A v podstatě dva dny před odletem, když ve Valčtinské loďi v Jičíně mi nády udělali na poslední chvíli tady čtení, tak mi věnovali tenhle ten svazek palmových listů a jsem za to vděčný.
No takhle, takže vy jste je pozval k nám do České republiky, to jste totiž ještě neřekl. Jak se jim tady líbilo? V Jičíně jste říkal, že jste je měl?
My jsme je hlavně měli v Praze a bylo to o tom, že ta základní idea byla vlastně zpřístupnit vlastně tuhletu informaci o knihovnách palmových listů tady české, nejen ezoterické veřejnosti a uspořádat konferenci. Takže na podruhé v červnu 2010 jsme uspořádali konferenci v Praze a potom jsme udělali několik krátkých výletů po vlastech českých a ukázali nádým tady Českou republiku. Jak se jim tady líbilo? Líbilo se jim tady velmi, protože zejména Praha pro ně byla velmi silná srdeční záležitost.
Mm-hmm. Ale nebyli tady nikdy předtím. Co je to vůbec za lidi ti v těch knihovnách, nádí? Jak žijí? Jako mniši? Jak si to můžu představit? Nebo jako obyčejní lidé?
V podstatě ty nádí se nějakou dobu učí na vlastně to, aby mohli ten výklad provádět. Samozřejmě jsou to hluboce věřící lidi, kteří požívají velmi velkou úctu v Indii. Opírají se o hinduistické náboženství, ale co se týče toho běžného života, tak žijí, řekl bych, srovnatelný život, mají svoje rodiny, svoje děti.
Mm-hmm. A tady nějaké cestování nebo něco takového, to pro ně není až tak běžné?
Oni byli poprvé v Evropě a pátral jsem po informacích, zda někdy v minulosti takováhle návštěva proběhla a takovouhle informaci jsem nezískal.
A neptal jste se jich, jestli to věděli, že pojedou do Prahy?
Tak oni předtím, zase se dostáváme do takové těžké terminologie, oni předtím si samozřejmě udělali několik, řekli bychom, evropský analýz toho, jestli vůbec mají navštívit Českou republiku. Oni řekli, že vůbec knihovny palmových listů tady nebudou pochopeny. Mm-hmm. Oni řekli, že pořád ještě žijeme vlastně v komunismu a ta naše rozumovost nám bude bránit mm-hmm. pochopení principu a vůbec umění knihoven palmových listů. Takže si přečetli vlastně kdo, jak, kdy a tak dál a neudělali by ten krok, kdyby asi tu informaci nezískali v knihovně palmových listů.
Ale říkáte, věděli, že nebudou pochopeny palmové listy, přesto do té Prahy jeli nebo do České republiky. Takže...
Byl to takovej, řekl bych, interní dialog mezi těmi dvoumi nádými, mezi tím jedním, který se jmenuje Palany a mezi tím mistrem, který se jmenuje Shiva a ten Palany, který vlastně vystudoval několik ročníků vysoké školy, tak se přikláněl k tomu, že by ta návštěva byla vhodná, byla by dobrá nejen pro Českou republiku, ale že bude vhodná i pro ně.
Mm-hmm. No je vidět, že vás tohle téma ale velmi zaujalo, že jezdíte po přednáškách po celé republice, chcete, aby se lidé o palmových listech dozvěděli. Také dnes v Domě techniky budete mít i promítání, aby lidé věděli, dokázali si to vizuálně představit.
Ano, bude tam praktická ukázka toho čtení, jak to v té knihovně palmových listů vypadá a bude tam vlastně představen i v krátkém dokumentu ten nádý Palany, se kterým jsem se velmi zblížil a měl jsem možnost navštívit jeho rodnou výsku na jihu Indie.
Mm-hmm. Za chvíli budeme pokračovat a bohužel už to bude poslední náš vstup.
Máme hosty.
Pavel Krejčí, sympatický náš host, obchodník s realitami, myslím, něco takového v běžném životě dělá, ale my jsme si dnes povídali úplně o něčem jiném, o jeho počáteční zvědavosti, o palmových listech, o tom, jak získal také ten svůj a o tom, jestli tomu věřit či nikoli. A jak jste správně, Pavle, řekl, člověk, který tomu věřit nebude, tak tomu nevěří a člověk, který kolikrát má takové myšlení svobodně, tak by tam ani nemusel snad jet, aby uvěřil. Ale já jsem se na to ptala po celou hodinu i z toho důvodu, že v dnešní době se vyrojilo hodně i podvodníků takových, kteří chtějí vydělávat na tom, že lidé jsou zoufalí a hledají pomoc. Nevím, jestli se s nimi také setkáváte a já bych se toho chtěla velmi vyvarovat i třeba tady v našem vysílání, abychom nenabízeli posluchačům nějakou pomoc pofidérního charakteru. Jak vy to vidíte? Jsou kolem vás takoví lidé?
Já si myslím, že otázka ezoteriky je v podstatě jako každá jiná lidská činnost a jsou tam lidi, kteří jsou lepší a lidi, kteří jsou horší. Ta moje zkušenost, která je z Indie, je taková, že je velmi těžké najít někoho, s kým bychom dokázali komunikovat tady z Evropy, že to pondělí je opravdu pondělí příští týden a ne za rok, protože ten pojem času tam chybí. A druhá věc je, že i jakoby ta objednávka z toho civilizovaného světa je tak velká, že dává prostor pro to, aby některý ty věci byly zneužitý. A to se netýká jenom Indie, ale je to otázka pravděpodobně i Amazonie a podobně.
Hmm. Ono se říká, lidi jsou prostě lidi, ti se většinou nepředělají a nějak inklinuje lidstvo k takovým těm podvodům a podvůdkům a každý z nás si to asi zažil, sáhneme si do svědomí. Myslíte, že to bude někdy lepší? Protože když se podíváme i do historie, tak války, všechna ta období, která jsou za námi, pořád se to opakuje.
Já si myslím, že je to evoluce, že bychom teďka mohli rozvinout velmi zásadní, velkou filozofickou
otázku. A to už nestihneme.
jestli ta krize v uvozovkách, kdy my chodíme do práce, z práce odjíždíme autem a jdeme si nakoupit, tak to je ta krize. Tak jestli ta krize přinese nějakou další evoluční změnu. Já jsem přesvědčen, že jo.
Vy jste přesvědčen, možná, že máte podklad i v palmových listech, ale mně se na vás líbí i to, že to nechcete říkat nahlas, to, co třeba jste tam vyčetl, protože by to mohlo být zneužité nějakým způsobem. Jsme lidi, jak už jsem tady jednou říkala, tak na závěr. Pozvěte nás ještě někam, kde se vám to velmi líbilo, ať už v Indii nebo jinde. Kam byste doporučil vyrazit, co vás okouzlilo, které místo na světě?
Tak já se omlouvám všem posluchačům, ale jak jsem řekl, Indie je nakažlivá, takže já zase při své další cestě pojedu na jih Indie, kde je to trošičku těžké, co se týče hygieny a všeho, co si člověk jako prostě potřebuje zajistit. Jedna taková usměvná příhoda, když jsem Nádímu řekl, že bych byl rád, kdybychom se podívali k Indickému oceánu, tak on říkal, jako, že se nekoupe a že tuhle tu návštěvu jako považuje za zbytečnou, takže už jsem to dál jako nerozvíjel.
Ano, ale vy jste si poradil, nebo poradíte si, překonáte i tyhle ty věci, na které nejsme z Evropy zvyklí, abyste tam mohl prožít nějaký ten měsíc.
Jak jsem říkal, ta Indie je nakažlivá, myslím si lidi, kteří se odhodlají a vřele to doporučuju do kterékoliv části v Indii zajet a podívat se, tak se tam si myslím budou chtět vrátit.
Už tady máme taky jednu nakaženou kolegyni. Děkuji vám, Pavle, za milé povídání, ať se vám daří v životě. Díky a naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.